Jeg læser fra Lukas evangeliet kapitel 2, vers 21. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Amen. Årets første og korteste evangelium, kan man roligt sige. For nylig der så jeg en udsendelse med en komiker, der nok mente, at han havde ADHD. En psykiater indledte en masse samtaler med ham og hans familie, og til sidst konstaterede han, at det var helt korrekt. Komikeren har ADHD. Da hans hustru og ham de fik det at vide, så blev de begge lettede. De sås tydeligt på deres ansigt og deres kropssprog, og konen hun sagde derefter noget i den her stil. Det er godt. Det er godt, at du har ADHD, for vores søn han ligner dig. Han har sikkert det samme. Du har klaret den, så skal han også nok klare den. Senere så jeg et klip fra aftenshowet, hvor den samme komiker blev interviewet, og her sagde han: det med at sidde stille og modtage informationer, det kunne jeg ikke. Der er nok ingen tvivl om, at hvis jeg havde fået medicin dengang, altså at han var barn, så havde jeg nok kunnet sidde stille. Det havde været billigere, hvis staten havde betalt for Ritalin. Billigere for hvem, tænker jeg? For staten. Og hvem er vi egentlig sat i verden for at tjene? Os selv, hinanden eller staten? Selvom det er vigtigt, at vi kan indgå i samfundet og blive demokratiseret, så finder jeg det vildt provokerende, at en voksen mand selv peger på medicin som løsningen for statens skyld, og fordi det er billigere, hvilket jeg i øvrigt slet ikke tror er sandt. Komikeren han hedder Christian Fuhlendorf, og her er, hvad han videre sagde, som jeg synes er langt mere interessant. Han sagde: jeg er ikke på medicin nu, og det er på psykiaterens anbefaling. Han sagde til mig, at han mente, at jeg havde fået lavet et liv, hvor der var plads til at være mig. Han mente, at jeg havde fået lavet et liv, hvor der var plads til at være mig. Og så sagde han: det er i kraft af min helt fantastiske kone og mine børn, der ligesom de rummer mig. Og det tror jeg er et problem, der er rigtig mange mennesker, der er i. Et samfund, der er stresset og superpresset, der ikke rummer dem. Og det ville, og så sagde han, skulle være skønt, hvis det blev rummet noget mere. At få rum og blive rummet, det er hvad julen og kristendommen handler om. Jesusbarnet, han fik rum. Ikke på et slot, men i en stald. Men til gengæld fik han masser af hjerterum. Han blev elsket af Gud, af Josef og af Maria. Han blev rummet. Og hvordan ved jeg det? Jo, de gav ham navnet Jesus. Og navngivningen, den ligger der 2 ting i. Der ligger kærlighed, og der ligger magt. Når vi kalder nogen ved navn, så rummer vi dem, fordi vi anerkender, at de eksisterer selvstændigt, og derfor må have et selvstændigt navn. Når vi har givet dem navn, så får vi samtidig magt over dem. For hvor der elskes, der følger magten altid med, fordi det derfra siden vil være en trussel og en frygt, at den kærlighed kan tages fra en. Vi finder navngivningen allerede i den første skabelsesberetning i det 2. kapitel i Bibelen, i det skrift, som hedder 1. Mosebog, eller Genesis. Da Gud han har skabt Adam af jorden, så giver han Adam lov til at navngive dyrene. I den autoriserede oversættelse, der står der, og det læser man faktisk, når man har vielse, der står der, at mennesket skal underlægge sig jorden og herske over den. Og sådan er jeg sikker på, sådan kommer der ikke til at stå i den næste autoriserede oversættelse, som de lige er gået i gang med. For verberne underlægge og herske kan nemlig også oversættes med ansvarlighed. At vi skal passe på jorden og tage ansvar for den. Det gælder altså med navngivningen, at vi giver rum til barnet, og derefter skal det rummes, forstået som, at vi skal tage ansvar for det, og give det ansvar. Og hvordan bliver man så rummet? Det er både et aktivt og et passivt verbum. Ligesom konfirmationen, der tror folk jo tit, at det er så vigtigt, at barnet tør at sige ja. Men konfirmationen er jo netop først Gud, der bekræfter. Gud, der bekræfter, at du er Guds barn. Og dernæst, at du selv bekræfter, at du ønsker at være det. På samme måde bliver du rummet af andre. Men du skal også selv gøre noget for at passe ind i rummet. Altid den lige vægt. Blive rummet og passe ind i rummet. Det er ikke kun noget passivt, som andre sørger for, og det er heller ikke kun noget aktivt, som du skal gøre for at få lov til at eksistere. For nylig talte jeg med en kvinde, der underviser på en lille skole inde i Odense. En skole, hvor de tager imod de børn som skoleværger. Og hvis du ikke har hørt om det før, så betyder det ganske enkelt, at barnet nægter at gå i skole. Det er i sig selv tankevækkende og bør få os alle op af stolene. For 150 år siden, der nægtede mødrene at sende deres børn i skole, fordi de blev slået og behandlet dårligt. I dag er det ikke forældrene, men børnene, der nægter at gå i skole. Det er let at negligere med en påstand om, at det er fordi børn har fået alt for meget magt, og i dagens samfund bliver spurgt om alting. Hvad har du lyst til, lille skat? Vil du i skole, eller vil du hellere blive hjemme og spille iPad? Ja, hvis det er tilfældet, så kan vi jo godt forestille os børn, der hellere vil blive hjemme. Men vi har glemt at nuancere. For børn vil i udgangspunktet gerne være sammen med andre børn. Børn vil gerne ud og opleve noget, men kun hvis de føler sig trygge. Og det er der tilsyneladende 10% af alle vores skolebørn, der ikke gør. I så høj en grad, at de selv må tage ansvaret for det og simpelthen nægte at gå i skole. Det er voldsomt, at det kalder på vores refleksion. Men hør lige, hvordan de egentlig har løst det inde i den her skole inde i Odense. Det lyder meget velkendt, når man kommer fra det grundtvigholske. De har børn, der ikke har været i skole i op til 5 år, som allerede første skoledag mærkværdigt godt kan være der en hel dag. Der er sølle 3 kriterier. Det første det er, der er få børn, få voksne, og den voksne underviser er hele tiden den samme. Der skiftes ikke lærer 3 gange i løbet af skolelivet, og hvis læreren er syg eller forhindret, så får barnet også lov at blive hjemme. Andet kriterie, børnene har en kort skoledag, 4 til 5 timer. Så får de lov til at komme hjem. Og så det sidste, det er, at børnene først møder ind 9:30. Fordi de sover meget dårligt, de her børn, der har været væk fra skole så længe. Og de bruger så meget energi på at gøre sig klar til at komme afsted, at hvis de skulle møde 8:00, så ville de være nødt til at stå op 5:00. Af de 3 kriterier er der kun det sidste, som er nyt. 1. At skolen skal være tryg som et hjem. Det var, hvad Christen Kold gjorde opmærksom på og gjorde en dyd ud af for 150 år siden. Han var som en far og som en god ven for sine elever. Han boede sammen med dem og sov på sovesal med dem og talte med dem ligeværdigt. De første friskoler, de var skolelærerparts hjem, hvor børnene kom nogle timer hver dag og blev undervist, og så var det det. Af 2 kriterier. Det der med, at børn ikke har behov for at være i skolen helt dag, men skal være hjemme og lege og have fritid, det er heller ikke noget nyt. Det er blevet påvist for længe siden af 4 timers undervisning. Det er rigeligt. Også for voksne mennesker, så er der ingen, der er i stand til at modtage mere inde i hovedet, så er det faktisk tid til, at undervisningen skal bundfælde sig. Det her, det er det, der kræves for, at børn kan blive rummet. Og jeg synes, at det er tankevækkende, at vi ikke er bedre til det. Det kalder lidt på en revolution igen. Og alt det her med at blive rummet, det gælder jo også voksne. Og alligevel, så ved jeg, for jeg kender en, der skal være på sådan et kontor. Vi bygger kontormiljøer, hvor der skal sidde op til 200 mennesker i det samme rum. Godt nok lige adskilt af et par små skillevægge. Men 200 mennesker en hel dag i samme rum. Jeg synes, det minder lidt om kostalle og grisestalle. Det kan være, at vi også kan gå ind og blive malket undervejs, og så lige få lidt mad eller en pille. Voksne, de har også brug for en tryg hverdag med genkendelighed og tryghed. Og dernæst, når man er blevet rummet, så kan man selv gøre noget ved det og løse udfordringer og opgaver. Og det var det, Jesus fattede. For Jesus er jo den rollemodel, som Christen Kold og alle vi andre kristne forsøger at spejle os i. Og hvis man læser i Det Nye Testamente, så vil man opdage, at Jesus så hvert enkelt menneske. Og hold da op, tænker vi så, at vi får godt nok travlt. Og så er det, vi lige skal huske, at Jesus så faktisk ikke hver eneste menneske. Der er 100% masser, han gik udenom. Han så nogle mennesker, nemlig dem, der ville hjælpes, og som kravlede op i træerne eller på anden måde gjorde sig synlige, og dem hjalp han. For han var et menneske, så han kunne ikke nå alle på samme tid, ligesom vi andre heller ikke kan det. Når han mødte dem og havde hjulpet dem, så sagde han ikke, nu skal du aldrig mere gøre mere, nu skal du bare blive her ved mig, så passer jeg på dig. Så rummer jeg dig, og så skal du ingenting rumme selv. Nej, så sendte han dem hjem igen. Han sagde, gå hjem. Gå hjem. Og så sagde han noget, der virker meget provokerende, så sagde han, synd ikke mere. Og hvad betyder det? Ja, oversat til nudansk, betyder det egentlig bare, gå hjem, du har fået en ny start. Du skal ikke længere bære på den tunge bagage, som du har båret rundt på, og som før tyngede dig ned. Giv det tunge til Gud, så bærer Gud det for dig. Her til nytår, der får vi en ny start. Gud tager det hele, alt det, der var sidste år. Vi bliver mindet om, at det hele er nyt og åbent og måske lækkert, når vi tager en ny kalender frem. Og sirligt skriver vores første aftaler indtil, at jeg ved med min, så bliver det kæmpe kruseduller hen ad vejen. Ikke? Men lige nu er det en ny, tom og blank kalender, som er fascinerende, men også lidt skræmmende, fordi vi ved, at den skal fyldes ud. Og så er det vigtigt at huske, at det ikke kun er i dag på årets første dag, at alting er nyt. Hver eneste dag har vi chancen for at begynde. Vi har chancen for at gå ind i et nyt rum. Hvert øjeblik får vi en ny begyndelse. Normalt så handler mine prædikner rigtig meget om at gå indad og hvad der er vigtigt for dig. Men i dag på årets første dag, så bliver jeg nødt til at sige, det er simpelthen ikke nok, at vi tænker på os selv. Det er tid til, at vi gør noget ved det og ikke siger, nej, hvor er det ærgerligt, at de har det dårligt i skolen. Og hvor er det ærgerligt, at vi skal sidde 200 her. Det er tid til, at vi rejser os op og siger, det vil vi simpelthen ikke være med til. Godt nytår.